ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرغستي البرنامج كدعوين كدندا ومال كستا امريكا لغره مجمعه اد كدغيستان ورباهنت اسلامي الفرقان وتدويلا تنكا بشه شعبان سنه 1404 الى 6 هجريه قودبده مانتو 4 برنامج كاد كدغيستان وها كميدا وربحن كوسابسان رير قزا وجهه يا دباتوين عافيماد او كدشه ريخده كسوبخيسا بربركا هيغستان دقيمها يهودا مملكا يهودا هو دقيمه او كغيستي بريغ لبنان كدلي تردد Ruushka oo mar kale ku celiyay diidmadiisa ka dhanka ah in ciidamada nabad ilaalin lagu sheegay oo Yurub ka socda la geeyo dalka Ukraine. Diyaaradaha Yuhuuda oo xalay duqeymo ka fuliyay dalka Suuriya, halka ay gudaha u galeen isla waddankaas ciidamada ka tirsan maamulka Yuhuuda. Madaxweynaha Ukraine oo lagu wado inuu booqasho ku tago dalka Mareykanka dhamaadka usbuucan. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan toddoba qiso oo la yaab leh oo ku saabsan xuduudaha dalalka Afrika. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobadaas oo idil goor dhowayaan soo gudbi doona insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Dadka ku dhaqan deegaanada Mareykanka Qasa ayaa waxay ay wajahayaan dhibaatooyin caafimaad oo ka dhashay riixda ka soo baxaysa burburka ay geysteen duqeymaha Yuhuuda. Hadaba warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Markii aad eegto dhinac walba ka mid ah Mareykanka Qasa waxay daayaha ugu qabanayaan saameynta ballaaran ee uu reebay dagaalka gardarada ay ciidamada gumeysta Yuhuuda ku soo qaadeen Mareykanka Qasa October 7, 2023. Saameyntu waa guud ahaan qidaaca Qasa xitaa goobaha qashinka. Markii aad eegto waxaad ka dhex arkaysaa raadadka duulaanka gumeysta Yuhuuda. Dadka reer Qasa ayaa waxay u arkaan dhammaan arrimahaas ay mar dhow ka gudbi doonaan, isla markaana dib u soo laaban doonto nolosha caadiga ee Qasa. Waxayna bixinayaan juhud iyo dadaal dheeriya kuwaas oo ku doonaya inay ku baabiyaan raadadka dagaalka. Warbixinteena maanta waxay daarantahay baaxadda uu leeyahay qashinka Mareykanka Qasa iyo saameynta ballaaran ee uu bulshada ku reebay dagaalka. Axmed Xusuun oo ah dadka ku dhaqan Mareykanka Qasa, kana mid ah dadkii ugu horreeyay imaaday waqooyiga kadib heshiiskii xabad joojinta ee Mareykanka Qasa, ayaa wuxuu isagoo u niftuuraya kana muuqda dadaalad uu daranayo la hadlay warbaahinta, isagoon uu sheegay in guud ahaan qashinka Qasa uu wadoonka ku deedsan yahay, isla markaana uu sallayn fuustooyinka qashinka lagu shubo nidaamsan. Dadka reer Qasa ayuuna sheegay in imidaasi aad uga xun yihiin, maadaama uu carqalad gelinayo dadaalkii ku doonayaan inay dib ugu soo celiyaan ballicda magaalada iyo horumarkii ka jiray dagaalka ka hor. Axmed oo 47 jira ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in xalka uu yahay mid adag. Run ahaantii noloshu waa mid adag, guryaheenii way burburiyeen, wadooyinkiina waxaa xiray burburka, qashinkana wuxuu daadsan yahay meel kastoo ka mid ah Qasa, waxayna soo deynayaan ur aad u daran, ayuu yiri Axmed Xusuun oo mar la hadlay warbaahinta. Wuxuuna intaasi raaciyey, waxaan ahaa mid ku nool markii uu dagaalka socday magaalada Khan Yunis ee koonfurta Mareykanka Qasa, gaar ahaan tenda ku taala jaamacadda Al-Aqsa agteeda, waxaana nagu hareeraysanaa buura qashinna. Markii aan imaaday waqooyigana waxaan arkay in xalka uu yahay mid ka adag kii hore. Kadib markii uu qarxay weerarkii weynaa ee duufaan Al-Aqsa, ciidamada Yuhuudan ee duulaan milatari oo dhan kar ulkay ku soo qaadeen Mareykanka Qasa 7-kii Oktoobar 2023 waxay si toosa u diideen Qasa ay soo gaaraan gawaarida qashinka lagu guraa kuwaasu kaymaanayay banaanka marinka Gaza gaar ahaan dan ka baryeeyagu degan yihiin waxayna mid da soobtay inuu xaalka adkaado cudur halis ah ay ka dhashan qashinka maadaama dadku ay yihiin kuwa ku dhaxnul qashinka guud ahaan dadka reer Gaza yana waxay dareemeen saameynta xun ee wareebay qashinka haddana ma yaqaanan meesha ay geyn lahaayeen maadaama guudan qidaaca uu ka soconayo dagaal sirsifeenna diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudna ay beegsanayeen cid kasto dhaqdhaqaaq sameeyso Ahmed Xusuun ayaa waxa isagoo yaraad u daran ka muuqatay Sweediyey tani ma nolosha bini aadamka ninkan Falastiiniga ayaa wax waaba u yahay qoyska kooban ilaa 7 ruux waxaanu ka dhawaajin si aad uga baqanayo in ubadkiisa ay ku dhacaan xanuunada dhanka caloosha sabab ku aadan qashinkani waxaan maqlay inuu dib u soo laabtay cudurka shubanka ee caruurta ku dhaca maxay naga doonayeen dadkani waxay nagu garaaceen ganta laadu xoogan waxay nagu dileen goodon joogtay oo cudur rahlisa ayuu sidoo kale yiri Axmed Xuseen ah dadka ku dhaqan qidaaca Gaza ayaa waxay xilligaasi ku qasbanaadeen inay sameeyaan goob qashin qubo isku dhaxyacsan maadaama siyaada looga baqanayeen qashinka loo qaado halkii markii hore la geeni jiray ahaa bariga magaalada Gaza sababo ku aadan ciidamada yuhuuddu halkaas ku sugan tooganayeen cid kasto ka soo dhawaata duqeyna la beegsanayo qof kasto marinka Gaza ka dhaqdhaqaaqo waxayna mid da soobtay dhibaato hor loo soo daristay shacabka reer Gaza sida cudurada ku dhaca caloosha iyo kuwa kale maxamed suldaan oo gurigiisa agtiisa ay ka sameysan tahay goob qashinka lagu aruuriyo ayaa wuxuu sheegay inay saameyn ku yeelatay isaga iyo qoyskiisa ninkan oo daadiisa lagu sheegay 49 sano ayaa wuxuu ka dhawaajay inay xiraan dhammaan daaqadaha markay guriga ku jiraan sababo ku aadan urka daran ee ka soo baxaya qashinka inaan nolosheen iyo hore dib ugu laabanno waa arrin aad u adag run ahaantii iyadoo ay jiraan raadadkii ka dhashay dagaalka sida burburka iyo qashinka dagaalkana ma uusan istaagin anigu waxaan wajahaynaa dagaal yar maalin waliba sida inaan biyo raadinno burburka dhagaxaanta inaan ku dadalno qaaditaankiisa iyo inaan qashinka ka taqallusno ayuu yiri suldaan oo mar la hadlayay warbaahinta waxaa intaan oo sii dheer waan dhibaato kala kulannaa dhanka socodka tallaabo kasta aan qaadanno waan xisaabinnaa ayuu yiri maxamed suldaan oo ku nool xaafadda nasri ee magaalada rafax ila wariyada dhaqaatiir ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in maalin kasta isbitaalka laakiin dad xanuunsan u badan caruur iyo dad waayeel ah waxaana dhammaantood ka sheeganayaan cudur ay ka mid yihiin xasaasiyadda shubanka matagaya qandho aad u daran waxayna sheegeen in dhammaantood saameyn baan ku yeesheen deegaanka ay ku nool yihiin waxaana jira boqolaal kale oo iminka la dhigay isbitaalada kuwaasoo ka sheeganaya xanuunada ay dhaqaatiirtu ka dhawaajiyeen waxaa sidoo kale jira kumanaan isbitaalada laakiin intii uu dagaalka socday maadaama uu qashinkan dadka dhibaateynayay tan iyo markii uu dagaalka socday waaxda caafimaadka iyo kooxa gurmadka ee marinka Gaza ayaa waxay sheegeen in qashinka iyo nadaafad darrada ka jirta gudaha marinka Gaza ay sababayso caafimaad darro baahsan iyo deegaanka oo wasakhowba waxayna saameyn ku yeelan karaan biyaha nadiifka ah iyo goonintaasi dhaacayeen si degdeg ah ku faafayaan cudurrada daacuunka iyo shubanka kuwaasoo inta badan ku dhacayana caruurta yaryar iyo dadka da'da ah maamulka marinka Gaza ayaa wuxuu haatan bixinayaa degniinna ku aadan in dadka ay ka taxadaraan noloshooda maadaama marinka Gaza gaar ahaan wuqooyiga iyo koonfurta ay la kulmayaan kumanaantan oo qashinaan nidaamsaneyn saameyn kalena nolosha caafimaadkooda maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa wax wala diidanaya in marinka Gaza ay soo galaan gawaarida qashinka qaaday ka imaanaya dhanka bariga dadka ku nool magaalada Gaza ayaana waxay dareemayaan caafimaad xumo baahsan maadaama uu magaalada yaala 107 kun oo tan qashin ah afhayeenka magaalada Gaza ayaa wuxuu yiri isagoo la hadlaya warbaahinta iyadoo ay jiraan 3 maray kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka yuhuudda ayaa haddana ciidamada gumeystaha yuhuudda diidayaan in gudaha Gaza ay soo gaaraan gawaarida qashinka qaada isagoo inta ku dareenay dil ugu goodiyeen qof kasto ka soo agdhawaada gooda intii uu dagaalka Gaza socday ayaa waxay ciidamada yuhuudda burburiyeen 80% waxyaabihii muhiimka ah ee magaalada oo ay ka mid yihiin aaladihii qashinka lagu guri lahaa muddo 15 biloodna waxaa marinka Gaza qashinkooda la dhigay 2 goobood kuwaas oo ku kala yaal yarmuug iyo suuqa Firas si loo yareeyo urka iyo caafimaad darrada ka dhalanayso deegaankan uu noqdo mid lagu noolaan karo ayuu yidhi afhayeenka maamulka magaalada Gaza wuxuu intaasi raaciyay afhayeenka in maamulka marinka Gaza bilaabay inay kaalmeeyaan waaxda qashinka ee marinka Gaza kuwaas isku dayay inay fogeeyaan qashinka yaala wadooyinka iyo meelaha dadka ku nool yihiin waxaana suurta gashay in deegaanka laga qaado qashin aad u fara badan oo dhibaato baahsan ku haya caafimaadka dadka ku nool marinka Gaza muddo kadib markii goobaasi buuxsameen isla markaana dhaafin xadkii loogu talagalay ayaa waxay bilaabeen inay soo bixiyaan uraad u daran waxaanad ka tahay in xitaa dadku maran wadooyinka suurtagalna ma aha inuu yidhaafayanka in waqtigaas aynu kana gawarada qashinka qaada si qashinka loo geeyo goobaha loogu talagalay. Maamulka marinka Gaza ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in culayska iyo baaxadda qashinka uu gaaray in ka badan 500,000 oo tan, wuxuuna afiyanka magaalada Khan Yunis tilmaamay in magaalada Khan Yunis waa magaalada labaad ee ugu weyn masaxad ahaan uguna dadka badan ay iminka yaalaan in ka badan 200,000 oo tan oo qashin ah, waxaana si aad u buuxsamay meelaha qashinka la dhigay ee ku yaala xaafadda Lamel, waxayna geysanayaan dhibaatooyin fara badan oo u wanaagsan caafimaadka dadka. Wuxuu sidoo kale sheegay in qashinka laga qaado goobo ay ku qurmeynaysan ka dhigneen dhammaadka urkii iyo dhibaatooyinkii kale ee sabab jireen, balse wuxuu saameyn ku reebay deegaanka isagoona dhibaateynaya caafimaadka bulshada ku dhaqan deegaanka. Si kastaba, dadka ku dhaqan deegaanada Mareykanka Gaza waxay la daalaa dhacayaan maasaadka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhaxleen duulaankii qaatay 15 bilood ee lasoo dhaafay, waxaana goob kastoo ka mid ah Mareykanka Gaza ha ku taalo waqooyiga, koonfurta, bariga ama bartamaha laga dareemaya raadadka xun ee uu reebay dagaalkaasi. Gumeystaha Yuhuudda ayaana wuxuu hadda bira tumanayaa inuu Gaza ku soo qaado duulaan kale hor leh, isagoona ka cagajiiday inuu dhammaystiro heshiiskii ka koobnaa ilaa 3 waji. Wajiga koowaad ayaana hadda maraya marxalad gabagabo ah.
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
بالسلوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى.
وحقاق qaybaha dhexe ee barnaamijka raadiyoyinka dunida ayaan isla maraynaa, markana waxaad ku soo dhawaataan xubanta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Wadmaasantahay Haashim Cabdi Nasir. Maamulka Yahuudda oo duqeyn uu ka geystay bariga Lubnaan ku dilay tiro dad ah. Maalintii shalay diyaarad doroonaysa oo ay leedahay sahaynada cadawga Yahuudda ayaa duqeyn ka fulisay mandiqada janta ee ka tirsan gobolka Baclabak ee dhaca bariga Lubnaan. Duqeynta diyaaradaha gardeed iyo gantaalada ee maamulka Yahuudda waxay ku dileen 2 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 2 kale, waxayna si ula kaca u beegsan goobta oo ay ku sugnaayeen dadkan oo dhashay waddanka Lubnaan. Sidoo kale, waxaa magaalooyin ka tirsan koonfurta Lubnaan weli dul heehaabaya diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuudda, halka ciidamadooduna ay weli ku sugan yihiin koonfurta dalkaasi. Yahuudda yoolka ay dagaalka Lubnaan u wadaan waxaa ka mid ah inay hesho dhul ballaaran oo ka tirsan Lubnaan oo ay gumaysato. ciidamada Yahuudda xaaqidiinta ah ayaa si laba jibaaray duqeymaha ay ka fulinayaan dalka Lubnaan, kuwaas oo boqolaal dad ah ku dilay koonfurta dalkaas. Hadda waxay u muuqdaan kuwa u soo tafxidanaya bariga waddanka Lubnaan ee dhaca dhulka barakeysan ee Shaam. Dhinaca kale, Ruushka oo mar kale ku celiyay diidmadiisii ka dhankahayd in ciidamo nabad ilaalin lagu sheegay oo Yurub ka socda la geeyay Ukraine. War ka soo baxay aqalka Kremlinka ee looga taliyo dowladda Ruushka ayaa lagu sheegay diidmada ah inay ka soo horjeedaan in ciidamo nabad ilaalin lagu sheegay oo ka socda waddamada Yurub oo la geeyo dalka Ukraine oo Ruushka dagaal adag kaga jiro. Dowladda Ruushka ayaa sidaan oo kale kol hore uga soo horjeestay arrintan, taasoo ku saabsaneed in ciidamo ka socda ururka NATO la geeyay Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Lavrov ayaa todobaadkii tagay sheegay in Moscow ay isha ku hayso heshiisyada sare ka daawanaysa arrintaas, una aragto arrin karana madax banaanida Ruushka sida uu hadalka u dhigay Lavrov. Afhayeenka aqalka ah ee looga arrimiyo dalka Ruushka oo maalintii shalay la hadlayay saxaafadda ayaa sheegay in arrintan haatan la wadwado go'aan meel uga yiilay, kaasoo uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka inuusan wax faahfaahin ama tacliiq ka bixin doonin. Hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda Mareykanka ay ku howlan tahay sidii heshiis xabad joojin ah loo kala xidhiigi lahaa dowladaha Ukraine iyo Ruushka. Washington ayaa ka dhexeeganaysa danaheeda gaarka, laakiin waxaa ka biyadiiday oo gebi ahaanba ka soo horjeeda dowladda Ruushka. Geeska kale, maamulka Yahuudda ayaa xalay duqeyn ka fuliyay Suuriya, halka ay gudaha u galeen isla waddankaasi ciidamo ka tirsan kuwa Yahuudda. Habeenimadii xalay diyaarado ay leeyihiin ciidamada Yahuudda ayaa duqeymo dhowr ah waxay ka fuliyeen goobo ku yaala baadiyaha caasimadda Dimashq iyo gobolka Daraca ee koonfurta Suuriya. Duqeyntan ayaa wararku waxay tilmaamayaan inay beegsay saldhigta baacsan wasaaradda difaaca ee xukuumadda dhowaan laga dhisay Suuriya. xerada koobaad ee la duqay ayaa la sheegay inay ku taalo mandiqada halkaas waa ee dhacda baadiyaha Dimashq halka duqeynta kale la beegsay saldhig kale oo hoostaga isla wasaaradda gaashaanniga ee xukuumadda ka jirta dalkaasi kaas oo ku yeela mandiqada Talal Xara ee baadiyaha galbeed ee gobolka Darca sidoo kale ciidamadan oo hoggaaminaya mujrimka lagu magacaabo Binyamin Netanyahu ayaa gudaha u galay deegaano ka tirsan dalka Suuriya taas oo noqotay arrin ay caadeysteen yahuudda xaqdiinta una baahan in la iska dafciyo masaadirtan helayno ayaa inta ku daraya in ciidamada yahuudda ay tageen deegaano dhowr ah oo ku yeela gobolada Al-Qunaydara iyo Darca ee dhaca koonfurta dalkaasi gaar ahaan tuulada Cay Albayda oo ku taala baadiyaha gobolka Al-Qunaydara iyo deegaano kale oo ka tirsan isla gobolkaas muuqaalo ay baahisay warbaahinta ka hawlgasha gudaha dalka Suuriya ayaa muujinaya xilliga cadawga yahuudda ay geysanayaan duqeymaha iyadoona aad maqlayso aad arkayso hoganka gantaalada marka ay soo dhacayaan iyo halka ay ku dhacayaan
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar wa shabab
Yahuuddu waa cadawga ugu daran ee muslimiinta sida wallaah quraankiisa inoogu sheegay kumana jixinjixayaan dulmiga iyo gumaadka ay ku hayaan dadka muslimiinta guuxaan ka heen gumaca rasaasta iyo birta wax gumaada ugu dambeyntii madaxweynaha Ukraine ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago Mareykanka dhamaadka isbuucaan maalintii Jimcaha ay soo dhaafnay ayaa la sheegay in hoggaamiyaha wadanka Ukraine ee dagaalka kala dhaxay Ruushka uu booqasho ku tagi doono wadanka Mareykanka si ay xukuumadda Washington u kala saaxiibaan heshiiska la xiriira macdanta qaaliga ah ee ku jirta dalka Ukraine safarka uu Vladimir Zelensky uu ku tagi doono Mareykanka ayaa waxaa shaaciyay madaxweynaha Mareykanka juuska lagu magacaabo Trump xilli uu Donald Trump saxaafadda kula hadlay aqalka cadeel oo arrimo dalka Mareykanka wuxuu sidoo kale Trump dhaleeceeyay taageeradii dhanka militariga ee horey dawladdiisa ugu fidisay Ukraine si ay u sii wado dagaalka ka dhanka dawladda Ruushka taas oo bixiyay Joe Biden madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa ku daashay dhaqaale ay ku bixin jirtay wadamada adduunka si ay u gumaysato caalamka idil hase ahaatee waxaa muuqatay in arrintaasi soo idlaatay muddo xileedka Donald Trump maadaama xilligan Mareykanka talaabada uu qaaday ku doonayo faa'iidooyinka isaga dhankiisa ku soo laabta dawladda badan oo Mareykanka daacminayna uu ka jirtay lacagii uu siin jiray dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna dan kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan tabaqisa oo la yaab leh oo ku saabsan xuduudaha dalalka afrika waxaana warbixinta soo jeedinaya abdiftaax faarax deeriye
laga soo bilaabo xuduudaha jeexan ilaa xariiqyada toosan ee wadamo aan bad lahayn Qaarada Afrika waxay daaha ka qaadaysaa sheekooyin xiiso leh oo mid kasta salka ku haya xuduudaheeda. Afrika waa qaarada ugu dawladaha badan waxayna leedahay 24 wadan laakiin si qaar badan oo kamid ah xuduudaheeda ayaa u muuqda kuwa aan dabiici ahayn iyagoo raacaya qadadka toosan ee meelaha qaarkood iyo kuwa qaloocan ee meelaha kale kuwaasi oo ay kala gooyaan buuraha, wabiyada iyo xitaa meelaha ay degan yihiin bulshooyinka. Inta badan xuduudahani waxay ka soo bilowdeen shirkii Berlin ee 1884 ilaa 1885 halkaas oo qaarada loo qaybiyay qowdaha Yurub iyadoo aan wadan Afrikaan ay ka soo qayb galin heshiiskaasi warbixintan waxay soo bandhigaysaa qaar ka mid ah sheekooyinka ama qisooyinka ka dambeeyay xuduudahan yaab kale qisada ugu horeysa ayaa ah waa maxay sababta dawladaha Masar iyo Suudaan midna uusan u rabin mandiqada Birtawil Waqooyi bari ee qaarada Afrika waxaa jira dhul qalalan oo dhan 2000 oo kilometir oo laba jibaaran kaas oo dhul aan la deganin oo aan la heshiisana sheegan Masar iyo Suudaan midkoodna sanadkii 1899 Ingiriisku waxa uu xariiqay waxa ugu yeeray xuduud toos ah oo kala qaybisa Masar iyo Suudaan oo markaasi ahaa laba qaybood oo Ingiriisku maamulay laakiin 1902 Ingiriisku waxa uu mandiqada saddex halka xaraib ku daray Suudaan halka mandiqada Birtaawilna uu ku daray Masar isagoo u fiirinayay arrimo juqraafi iyo mid maamul xornimada labada dal kadib mid kasta ay waxa uu adkaystay sheegashadiisa xuduudaha sida ku cad heshiiskii 1899 ama 1902 iyadoo mandiqada Birtaawil labadaba dhinacba midna uu san aqoonsanayn inkastoo Masar ay gacanta ku haysay saddex halka xalaayib tan iyo sanadkii 2000 halkaas oo ilaa iyo hadda uu weli ka jiro khilaaf geesta kale Gambia waa dalka ugu yar dhulweynaha Afrika waxa uu ku yaalaa dhul ciriiri ah oo ku wareegsan wabiga Gambia ku dhawaadna waxa uu ku hareereysan yahay dalka Senegal xiriirka Gambia ay la sameysato caalamku waxa uu bilowday markii uu Boortuqiisku saamiyay qarnigii 15aad kadibna waxa ay noqotay xarun weyn oo laga ganacsado adoonsiga bini'aadamka waxayna xornimada qaadatay 1965kii sanadkii 1889 Ingiriiska iyo Faransiisku waxay ku heshiiyeen xuduudaha Gambia iyadoo xukunka Ingiriisku uu ku fidiyay ilaa 16 kilometir oo ah labada dhinac ee wabiga iyaga oo gaaray meelaha ugu wanaagsan ee laga kalumeysto diiwaanada taariikhiga ay waxay muujinayaan in guddi ka kala socda Ingiriiska iyo Faransiiska ay isku dayeen 1891 inay hoggaamiyaan xuduudaha laakiin waxay la kulmeen iska caabin ka timid xukuumadda maxalliga ahaa ee ka soo horjeeday in dhulkooda la kala qaybiyo qisooyinka la yaab kale isweydinayo ayaa waxa kamida waa maxay sababta kamida uga tirsan tahay Angola xeebta galbeed ee qaarada waxa ku yaala gobol yar oo lagu magacaabo Cabinda oo ka tirsan Angola inkastoo ay ka go'day dalka intiisa kale haddana waxay ku taala dhul ciriiri ah oo ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo kadibna waxay ka mid noqotay Angola go'aamadii Portugal u gaaray xilligii gumeysiga intii lagu guda jiray shirkii Berlin ee 1884 ilaa 1885 qowdaha reer Yurubna waxay kadibna u aqoonsadeen dhul uu gumeysto Portugiisku ka gooyay Angola inkastoo labada dhulba ay ku hoos jireen xukunka Portugiiska muddo kadib Portugiisku maamul ahaan wuxuu ku midda hoos geeyay Angola laakiin gobolku wuxuu ahaa mid juqraafi ahaan iyo dhaqan ahaan kala duwan markii Portugal ay ka baxday Afrika 1975 reerka Minda waxaa laga saaray heshiiskii Alvo ay la saxiixdeen kooxaha xoreynta Angola laakiin kaydka saliidda ee qiimaha leh awgeed reerka Minda waxay ku milmeen Angola taasoo ka dhalatay iska caabin ka timid dhaqdhaqaaqa madaxbanaanida Cabinda gaar ahaan jabhada xoreynta deegaanka Cabinda oo dalbanaysa madaxbanaanida gobolka markaad fiiriso koonfur Afrika waxaa laga yaabaa inaad aragto meelo ciriiri ah oo ka soo muuqanaysa dalalka Nambiya ila horantii qarnigii 20aad Jarmalku waxa uu xukumeeyay Koonfur Galbeed Afrika oo hadda loo yaqaan Namibia iyo Bariga Afrika oo ay ku jiraan Tanzania, Rwanda iyo Burundi halka Ingiriisku ka talinayay dhulalka ku xeeran oo ay ku jiraan Botswana iyo Zambia Jarmalku waxa uu raadinayay wada ganacsi oo toos ah oo ku tabalulkiisa waxaana uu doonayay inuu galo wabiga Zambia qorshuhuna wuxuu ahaa in la maro wabiga ilaa badweynta India taasoo marin gaaban u ah Tanzania sanadkii 1890 Jarmalka iyo Ingiriisku ayaa saxiixay heshiis uu Jarmalku kaga tanaasulayay sheegashada dalka Zanzibar si uu uga beddesho jasiiradda Helgoland ee ku taala dalka Jarmalka si kastaba ha ahaatee qorshihii Jarmalka ayaa ku soo idlaaday fashil waqtigaasi Jarmalka ayaan wax xoga ka haynin jiritaanka harada Victoria Falls oo ah mid ka mid ah biyo dhacyada ugu waaweyn adduunka oo dhererkeedu yahay 108 mitir oo qiyaasi 65 kilometir bari kaga beegan xuduudaha Zambia dalka Lesotho oo isna ka mid ah dalal dhaca buuraha Koonfur Afrika waana wadan yar oo aan bad lahayn kaasoo ku dhex yaala dalka Koonfur Afrika qarnigii 19aad dalka Basif oo hoggaaminayay boqorkii koowaad ayaa waxa buuraleyda dalkaasi ku dhisteen difaacyo adag oo ay kaga gaashaamanayaan duulaankii kaga imaanayay qabiilada Zuluga iyo Boriska madaxweynaha waqtigaasi talada dalkaasi hayay Mushweshwe ayaa gurmad weydiistay boqortooyadii Ingiriiska sanadkii 1868kii isagoo ku dhawaaqay in dalkiisa laga dhigo maxmiyad hoos tagta boqortooyada Ingiriiska hase ahaatee isku daygii lagu doonayay in lagu hoos geeyo xukunka Ingiriiska ayaa lagu guuldareystay taasoo ay sabab u ahayd iska caabintii dadka ka soo jeeda dalka Basif balse Britain ayaa ku dhawaaqday in Basif ay tahay qayb ka mid ah boqortooyada Ingiriiska markii la aasaasay midowgii Koonfur Afrika sanadkii 1910kii Basif waxa ay ku soo hoos jirtay gumeysiga Ingiriiska taasoo u muuqatay inay ka soo fogaatay siyaasadda Koonfur Afrika ee midbitakoorka ku salaysnayd kadibna waxay xornimada qaadatay sanadkii 1966 iyadoo la magacbaxday Lesotho geesta kale maxay tahay sababta saddexda dal ee afrikaan ah loogu yeero Guinea wadamadan oo ku yaala xeebaha galbeedka afrika ayaa magacyadooda waxa la isku dhahaa Guinea dalka hatan loo yaqaan Guinea ayaa horey loo oran jiray French Guinea wuxuuna xornimada qaatay sanadkii 1958kii Guinea Bissau ayaa isna horey loo oran jiray Portugal Guinea wuxuuna xornimada qaatay sanadkii 1974kii halka dalka Equatorial Guinea isna horey loo oran jiray magaca Spanish Guinea wuxuuna xornimada qaatay sanadkii 1968kii iyadoo markan la baxday magaca Equatorial Guinea taasoo ka turjumaysa in dalkan uu u dhow yahay dhulbaraha caalamka ee dalkaasi mara dhinaca kale waxaa jira dal kale oo lagu magacaabo Papua New Guinea kaasoo ku yaala koonfur galbeed badda Pacifica waxaana magacan bixiyay saamiya Spanish oo la rumaysan yahay in dadka degan dhulka ay la mid yihiin kuwa degan Guinea ee galbeedka Afrika. Magaca Guinea waxaa la rumaysan yahay inuu ka yimid erey Portuguese ah oo la yiraahdo Gana, kaasoo tilmaamaya gobolka xeebta ee galbeedka Afrika. Kadib markii gumaystayaashii reer Yurub ay kala qaybiyeen dalalkan, mid kasto ayaga ka mid ah waxa uu bixiyay magaca Guinea isagoo u raacinaya magaci kale. Qaarada Afrika waxaa soo kale ku yaala laba wadan oo wadaaga magaca Congo, kuwaasi oo kala jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyo jamhuuriyadda Congo. Magaca Congo wuxuu ka yimid boqortooyadii Congo oo ahayd boqortooyo ka tirin jirtay labadan dal waxaana kala qaybiyay gumaystayaashii kala ahaa Belgiumka iyo Faransiiska oo dalalkan muddo dheer gumaysi ku hayay.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله
النجوى
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله